This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
มาดามแป้งทำอย่างไรให้คนเชื่อผมเชื่อว่าหลายคนนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าบอกว่ามีใครเป็นโรโมเดลหรือว่าเป็นคนที่รู้สึกว่าชื่นชมนะครับต้องมีชื่อผู้หญิงคนนี้อยู่นะครับก็คือมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเธอถือได้ว่าเป็นผู้หญิงแถวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเรื่องความสวยที่สวยจริงๆครับสวยไม่ส่างเลยนะครับแล้วก็เรื่องของหน้าที่การงานนะครับความสำเร็จที่ทุกคนเห็นเป็นที่ประจักษ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกับทีมฟุตบอลหญิงนะครับที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ๆหลายๆครั้งหรือว่าการที่เป็นประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ FC ที่ขยับจากทีมที่เรียกได้ว่าหนีตกชั้นกลายเป็นทีมที่อยู่ติดท็อปได้ในช่วงหลังๆนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือหน้าที่ที่เป็นธุรกิจของครอบครัวล่ำซำเลยนะครับของคุณแป้งก็คือบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนคุณแป้งก็เป็นกรรมการผู้จัดการแล้วก็ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับช่วงหลังๆนี้เราจะเห็นแคมเปญอันนึงนะครับที่เรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town อย่างหนึ่งแล้วผมคิดว่าเป็นแคมเปญโฆษณา outdoor ที่ค่อนข้างจะสร้าง impact มากๆนะครับขับรถไปที่ไหนก็เจอนั่งรถไปที่ไหนก็จะเจอนะครับก็คือแคมเปญที่ชื่อว่าเชื่อแป้งแล้วก็มีรูปคุณแป้งอยู่นะครับหลายคนถึงขั้นสงสัยเลยว่าเอ๊ะหรือว่าคุณแป้งจะลงเล่นการเมืองเหมือนที่แต่ก่อนเคยเป็นที่ปรึกษาอยู่เคยทำงานอยู่บ้างนะครับจะลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือเปล่าหรือจะเล่นการเมืองอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าแคมเปญนั้นค่อนข้างที่จะประสบความสำเร็จมากนะครับเชื่อแป้งแต่วันนี้ที่อยากจะคุยกันเนี่ยผมจะคุยเรื่องนี้เลยครับคำว่าเชื่อแป้งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยไม่ค่อยสงสัยนะครับว่าทำไมต้องเชื่อแป้งเพราะเรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีเสน่ห์แล้วผมใช้คำนี้เลยนะครับพอดีผมได้สัมผัสเนี่ยใกล้ๆแล้วก็คุยคนใกล้ชิดคุณแป้งเป็นคนที่มีพลังดึงดูดบางอย่างขอใช้คำนี้นะมีแรงดึงดูดบางอย่างที่ทำให้คนที่ทำงานด้วยหรือคนที่ตามหรือว่าคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยรู้สึกมีความไว้เนื้อเชื่อใจอยากจะเดินตามอาจจะขออนุญาตเล่าประสบการณ์สักเล็กน้อยนะครับที่ได้ไปคุยกับคุณแป้งที่บ้านนะครับเพราะว่าคิดว่ามีไม่มากคนที่จะได้ไปที่บ้านแห่งนั้นนะครับเข้าไปในบ้านเนี่ยก็เป็นบ้านที่ผมว่าสวยสง่าเหมือนคุณแป้งเลยครับมีความเรียบร้อยมีความหรูหรามีเฟอร์นิเจอร์ลักชัวรี่แอร์เมสนะครับที่คุณแป้งเป็นเจ้าของธุรกิจนำเข้าอยู่เนี่ยแล้วก็ในบ้านนี่ก็จะมีรูปวาดคุณแป้งรูปงานศิลปะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าคุณแป้งเป็นคนสบายสบายมากที่สำคัญที่สุดก็คือจริงๆเรานัดกันค่อนข้างหลายเดือนแล้วนะครับกว่าจะได้คิวนั้นก็คุณแป้งยุ่งจริงๆครับพอไปถึงเนี่ยก็จะได้สัมผัสเลยว่าทำไมเราถึงใช้เวลาติดต่อกันนานขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนที่ผมไปเนี่ยคุณแป้งมีประชุมอยู่ก่อนแล้วนะครับประชุมกับทีมผู้บริหารแล้วก็โค้ชของทีมฟุตบอลการท่าเรือ FC เพราะว่าจะมีแมตช์สำคัญเกิดขึ้นนะครับประชุมกันนานพอสมควรนะฮะแล้วผมก็คุยกับคนใกล้ชิดเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนี้ที่บ้านเนี่ยก็เหมือนเป็นออฟฟิศไปแล้วเพราะว่าเรียกประชุมหลายๆธุรกิจหลายๆครอบครัวที่คุณแป้งเข้าไปทำงานด้วยเนี่ยก็จะมาประชุมกันที่นี่รวมทั้งคิวเนี่ยแน่นตลอดทั้งวันทุกวันโดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีหลังก็เลยรู้เลยครับว่า working woman คนนี้ทำงานที่หนักมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับในที่สุดเราก็ได้เจอกันนะครับแล้วก็ได้พูดคุยกันไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับแต่ผมพยายามอิดิตตัดตอนมาที่ทำให้คุณฟังได้กระชับขึ้นแล้วก็สนุกได้แบบได้สาระไปนะครับง่ายขึ้นก็เราคุยกันเรื่องนี้เลยครับทำอย่างไรให้คนเชื่อนะครับทำอย่างไรให้คนที่ตามเราคนที่เป็นทีมงานเราเนี่ยพร้อมที่จะไปกับเราทำอย่างไรให้เราสามารถที่จะเป็นเหมือนกับผู้นำได้แบบคุณแป้งโดยเฉพาะผู้นำผู้หญิงในยุคปัจจุบันลองไปฟังกันดูครับคุณแป้งครับเราจะได้เจอกันใช้เวลานานพอสมควร
ใช่
แล้วผมก็วันนี้ได้มาสัมผัสเลยว่าจริงๆคุณแป้งคิวแน่นมากต้องขอขอบคุณ ท, ที่ให้เกียรติเดอะสแตนดาร์ดมาก
ๆร่างจะสลายต้องบอกว่าจริงๆแล้วดูรายการเดอะสแตนดาร์ดมาตลอดนะคะก็ชอบแล้วก็ยิ่งมาได้เจอทีมงานนะคะก็ดีใจสนับสนุนนะคะได้เห็นเป็นเด็กนะดูก็ไม่รู้นะพี่ว่าพี่หน้าอ่อนแล้วนะ เจอหลานเนี่ยนะพี่ยิ่งรู้สึกว่า54กับ34ค่ะ
คร
ับ
อ
ันนี้ก็แอบแก้ง
ขอบคุณครับแต่ผมเห็นเลยว่าคุณแป้งยุ่งจริงๆเลยอยากรู้ว่าไอ้ความยุ่งการทำงานเยอะๆแบบนี้ในช่วงเวลานี้มันเป็นยังไงบ้างได้พักบ้างไหมครับเหนื่อยบ้างไหมครับ
เหนื่อยค่ะแล้วก็จริงๆคิดว่าอันนี้ก็พูดผ่านตรงนี้เลยก็ดีนะคะเพราะว่าแม่คิดว่าจริงๆการจัดสมดุลในชีวิตเนี่ยในที่สุดมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดจัดบาลานซ์ในชีวิตหมายถึงบาลานซ์เรื่องงานบาลานซ์เรื่องครอบครัวบาลานซ์เรื่องส่วนตัวบาลานซ์เรื่องเพื่อนเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้แป้งเนี่ยเฟลในเรื่องการบาลานซ์สมดุล
โอ้ยอมรับเลยนะคร
ับใช่ใช่ใช่จริงแล้วก็คิดว่าจะใช้เวลาปีนี้นะคะปี63กับ64ในการจัดสมดุลให้ตัวเองให้ครอบครัวรวมถึงลูกน้องทุกคนด้วย
ครับตอนนี้ทำอะไรบ้างครับทำไมถึงยุ่งขนาดนี้ครับ
คือยุ่งเนื่องจากว่าการทำงานของแป้งเนี่ยมันมีหลายหมวกนะคะหมวกแรกคือเป็น CEO ของบริษัทเมืองไทยประกันภัย
ครับ
ธุรกิจประกันภัยต้องบอกว่าเป็นธุรกิจปราบเซียนนะคะเดี๋ยวเราว่าค่อยว่ากันว่าปราบเซียนยังไงนะคะแล้วก็ทำเพิ่งลาออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมชาติซึ่งดำรงตำแหน่งมา12ปีลาออกอันนั้นก็หมดไปหน้างานหนึ่งแต่หน้างานนั้นก็เป็นหน้างานที่เป็นความรู้สึกดีๆและก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นเกียรติยศในชีวิตที่ได้มีโอกาสพากลุ่มเด็กผู้หญิงกลุ่มเล็กๆซึ่งสามารถจารึกในประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยว่าเขาได้ไปบอลโลก2สมัยติดกันในช่วงที่เราดำเนินตำแหน่งผู้จัดการที
มครับยิงประตูได้ด้วยผมเห็นจังหวะนั้นอย
ู่จริงๆตอนครั้งแรกก็ตอนที่แข่งที่แคนาดาก็ยิงประตูได้ตอนนั้นได้3แต้มประวัติศาสตร์ด้วยนะคะส่วนมาครั้งที่ลาออกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่า เราไม่สามารถเก็บ3แต้มได้เลยแม้กระทั่ง1แต้มได้เลยแต่ก็ได้ประตูลูกที่กาญจนาสังเงินยิงลูกนั้นก็ถือว่าเป็นประตูประวัติศาสตร์สำหรับพวกเราเหมือนกันเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ในเวทีฟุตบอลระดับฟุตบอลโลกแล้วเรายิงทีมที่มีแรงกิ้งเหนือกว่าได
้
ถูกจารึกไว้โดยสื่อทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น CNN BBC ESPN นะคะหรือสื่อจีนแล้วก็มาเป็นประธานสโมสรการท่าเรือ ปีนี้ก็ย่างเข้าสู่ปีที่6นะคะ
ผลงานดีนะครับใน 2-3 ปีหลัง
กว่าจะได้ผลงานอย่างนี้ก็ผ่านนรกไทยลีกมานะ มันก็เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องจารึกจดจำในชีวิตนะคะสำหรับคนที่รักกีฬารักฟุตบอลมันก็เป็นสิ่งที่ทำก็มีความสุข
ครับโอ้ทำหลายอย่างมากๆก็เลยต้องถามอย่างนี้ก่อนว่าทำไมถึงต้องทำหลายอย่างขนาดนี้ครับในช่วงเวลาแบบนี้เราสนุกกับมัน
นี่ยังไม่หมดนะคะเพราะว่ายังเป็นประธานกิจกรรมของ AMS
ใช่ใช่ใช่ยังมี
ทำ
นาน
แต่อันนั้นก็เขามี professional run
ครับครับผมเลยอยากรู้ว่าในปัจจุบันนี้ครับภาพรวมของธุรกิจประกันไทยมันเป็นอย่างไรบ้างเพราะว่าเราเห็นแคมเปญทุกคนเห็นแคมเปญขับรถผมเห็นคุณแป้งทุกวันเลยฮะเชื่อแป้งเนี่ยผมเข้าใจว่าก็เป็นการพยายามปรับภาพลักษณ์การสื่อสาร
จริงๆตอนนั้นหลายคนมองว่าแคมเปญเชื่อแป้งนี่มันติดมากฮะแคมเปญเชื่อแป้งมันเกิดขึ้นมันเราลอนแคมเปญเชื่อแป้งในวันที่มีการเลือกประธานสภาถ้าพี่จำไม่ผิดใช่ไหม
คร
ับ คือเหตุการณ์ของพี่มันจะชอบเกิดซ้อนกับวันลอนอะไรออกร่วมกับวันสำคัญเลยตลอดมันโดยบังเอิญเนี่ยชีวิตใช่ไหมคะก็วันนั้นเนี่ยเราตั้งการเราทำดีเซอร์ชมาเยอะแล้วเนี่ยเรามองว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยชื่อมันคล้ายๆกัน
อ
ะ
ใช่
เมืองไทยประกันชีวิตเมืองไทยประกันภัยของพี่เมืองไทยประกันภัยนะมีคำว่าเมืองและมีคำว่าภัยนะคะไทยประกันภัยไทยประกันชีวิตไทยสมุทรโน่นนี่นั่นเนี่ยมันมีคำว่าไทยเพราะเราเป็นบริษัทคนไทยด้วยไงใช่ไหมคะแล้วก็เรามองว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นธุรกิจความเชื่อมันเหมือนสถาบันการเงิน
ใช
่มันมีเรื่องเงินทุนสำรองแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเกิดเคลมแล้วคุณจ่ายเคลมจริงป่ะแล้วก็หลังจากที่เอเจนซี่เนี่ยไปทำการบ้านเนี่ยก็มองว่าคนมันมีความสับสนเรื่องชื่อ
ครับ
แล้วก็คนมีความเชื่อมั่นในตัวพี่ว่าเคยไปฟุตบอลเคยโน่นเคยนี่แล้วมันแก่ไงฮะ อันนี้เรื่องจริงแต่มันแก่ไงคนแก่เนี่ยมันก็แก่ไงและแก่และทำมานานเขาก็เลยออกแคมเปญว่า เชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยประกันภัย
เป้าหมายที่ตอนนั้นต้องการคือให้คนสามารถจดจำชื่อแบรนด์นี้แล้วก็เชื่อ
จดจำแล้วก็รู้ว่าคนคนนี้ทำธุรกิจประกันภัยด้วยนะไม่ใช่ทำแต่แฟชั่นไม่ใช่ทำแต่ฟุตบอล
ภาพแล้วพอทำออกมาฟีดแบ็กเป็นไงครับคุณแป้งพอใจไหมตัวบริษัททีมงานที่ทำมา
ฟีดแบ็กคนนึกว่าจะลงเลือกตั้งกันตั้งแต่วันที่24มีนาเลยค่ะ
ทุกคนคิดเหมือนกันเลย
คนคิดว่าจะไปตั้งพรรคการเมืองเลยฮะประมาณนี้เลย
แต่ฟีดแบ็กอื่นๆในเชิงภาพลักษณ์ในเชิงสิ่งที่เราต้องการสื่อสารคิดว่าเป็นไงบ้างครับ
พี่ว่าแคมเปญนี้มันก็จุดติดนะคะเชื่อแป้งเนี่ยนะคะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเมืองไทยเป็นภัยเนี่ยเรามีกลุ่มที่ทำงาน CSR มานานมากนะคะเรามีกลุ่มที่เราเรียกว่าอาสากล้าใหม่ที่เราตั้งมาตั้งแต่ปี2556นะคะเราผลิตคนเหล่านี้ออกมานะคะคือมันเป็นการที่เราเนี่ยมอบเงิน 10,000 บาทจากเงินของเมืองไทยเป็นภัยเนี่ยให้กับกลุ่มพนักงานใหม่ที่เข้ามาแล้วเงินอันเนี้ยพนักงานจะไปคิดเองว่าคุณจะทำอะไรบ้างที่ให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งขณะเนี้ยจนถึงปีเนี้ยอาสากล้าใหม่เรามี57รุ่นแล้ว
ครับ
แล้วก็น้องควรจะเคยเห็นว่าเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วพี่ได้เปิดตัวคลองเตยดีๆพี่เชื่อว่าโปรเจกต์แบบนี้เนี่ยเราก็เป็นผู้จุดพลุแต่มันทำไม่สำเร็จอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้การร่วมมือจากภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่นๆซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีคนติดต่อเรามารวมทั้งที่สำคัญที่สุดคือคนในชุมชนนั้นนะฮะเราถึงได้ตั้งชื่อว่าคลองเตยดีๆแล้วก็เราเชื่อว่าตอนนี้ประเทศไทยเราต้องการการพัฒนาแบบยั่งยืนพื้นฐานประเทศของเราเนี่ยน้องเคนต้องทราบดีอยู่นะน้องเคนสัมภาษณ์คนมาเยอะไปหมด ใช่ไหมประเทศเรามีฐานประชากรที่เป็นพีระมิดคนเราเยอะมากฐานพีระมิดเนี่ยในทุกประเทศเนี่ยเขาต้องการให้ฐานข้างล่างมันแคบอยู่แล้วไม่ใช
่ใช่ครับให้มีความเหลื่อมล้ำน้อยที่สุด
ใช่
กันก็ได้
เพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าประเทศไทยตอนนี้มันมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ
ครับเพราะฉะนั้นในเชิงธุรกิจผมเห็นด้วยเลยครับว่า
ธุรกิจหรือทุกอย่าง
จะคิดแค่ profit ไม่ได้แต่มันต้องคิดถึงคนด้วยนี่ผมอยากชวนคุยเรื่องธุรกิจประกันภัยอีกสักเล็กน้อยเดี๋ยวจะชวนเรื่องอื่นในช่วงเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาผมคุยกับผู้บริหารหลายคนก็จะพูดตรงกันว่าเจอผลกระทบที่รุนแรงมากในเชิงดิจิตอลดิสรัปชันเองก็ตามพฤติกรรมผู้บริโภคเองก็ตามเจอคู่แข่งหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทางธุรกิจประกันภัยเท่าที่ผมทราบมาก็โดนเรื่องนี้เยอะเหมือนกันเบี้ยประกันภัยต่างๆก็ไม่ได้โตตามที่เขาคาดการไว้บางที่มีผลวิจัยว่าในรอบ10ปีเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างมีผลงานที่ไม่ค่อยดีนักผมเลยอยากรู้ว่าในมุมของคุณแป้งคิดว่าความท้าทายที่สุดในการทำธุรกิจประกันภัยทุกวันเนี้ยมันคืออะไรบ้างครับ
ค่ะคือแป้งมองว่าธุรกิจประกันภัยเนี่ยท่ามกลางความวุ่นวายท่ามกลางคนมองว่าเศรษฐกิจไม่ดีมี disruption ต่างๆ disruption ทางเทคโนโลยีเนี่ยมันหนักแน่นอนมันหนักไม่ใช่กระทบต่อเศรษฐกิจนะมันหนักก็กระทบกับชีวิตคนมากด้วยใช่ไหมคะพี่เชื่อว่าธุรกิจประกันภัยมันเป็นธุรกิจความเชื่อและธุรกิจความมั่นใจยังไงก็ตามเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ต้องมีตัวเชื่อมกลางเช่นกันตัวเชื่อมกลางในอดีตคือตัวแทนหรือตัวโบรกเกอร์ปัจจุบันหลายคนก็ยังใช้ตัวแทนอยู
่
เพราะว่าเขาเชื่อว่าธุรกิจเนี่ยเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาเชื่อว่าจะต้องมีคนที่เขาสนิทคนที่เขาไว้วางใจพูดมันถึงจะทำให้เกิดการเคลมประกันได้ง่ายบริษัทประกันภัยก็เดียวไลน์ตรงนี้เช่นกันเราไม่ได้มองข้ามตัวแทนนะเรายังไม่คิดว่าตัวแทนจะล้มหายตายจากไปนะคะ
ไม่ได้คิดอย่างนั้นว่าหุ่นยนต์จะมาแทนไหม
หุ่นยนต์มันพูดความในใจได้หมดไหมอะ
มันอาจจะไม่มีความในใจด้วยซ้ำครับมันทำตามสิ่งที่เราโปรแกรมไว้ให
้แล้วมนุษย์เรามันเป็นคนหรือเป็นหุ่นยนต
์
เพราะฉะนั้นพี่มองต่างพี่มองต่างว่าไอ้ด้านดิจิทัลก็ต้องทำไปด้านคนก็ยังต้องมีอยู่แต่มันต้องเป็นคนและบริษัทที่คนเขารู้สึกว่าใช่อะไอ้คำว่าใช่และเชื่อเนี่ยเราต้องทำตัวเองให้เขาเราบังคับใครไม่ได้เนื่องจากพี่ทำฟุตบอลทำหลายอย่างเนี่ยและทำธุรกิจประกันเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ความเชื่อและใจล้วน
ๆ
พี่ให้ความสำคัญเรื่องใจมากก็พี่ถึงบอกว่าหุ่นยนต์มันแทนใจได้ไหมอ่ะ
เพราะฉะนั้นคุณแป้งเชื่อว่าธุรกิจประกันภัยยังอยู่ได้ถ้าเรามีสร้างความเชื่อใจ
สร้างความเชื่อใจเรื่องเซอร์วิสความสมัยใหม่ทุกอย่างนั่นคือการบ้านที่บริษัทประกันภัยพี่ก็จะต้องทำตัวให้เราเป็นตัวจริงเสียงจริงที่สมมติเคนเดินมาแล้วเคนรู้สึกว่า ด้วยราคาใกล้ๆกันหรือสูสีกันเขนเลือกคนที่มีความมั่นคงคนที่ใช่อ่ะ
แต่ตอนนี้ก็จะมีคู่แข่งหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะนี่ผมชวนคุยนะผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังอยู่ในภาวะแบบไหน
เราก็ตั้งรับนะคะ
เช่นเป็นคู่แข่งที่ไม่ได้อยู่ในธุรกิจประกันภัยด้วยต่างประเทศนี่โอ้โหสามารถที่จะสับมิดได้เลยออนไลน์อะไรอย่างเงี้ย
ใช่
เรามองว่าเป็นภัยคุกคามไหมครับเราตั้งรับอย่างไรใช้ความเชื่อต่อไหมหรืออะไรยังไงครับ
คือพี่มองว่าตอนนี้มันเหมือนกับมีการเปิดเสรีหลายๆอย่างใช่ไหมคะในฐานะที่เราเนี่ยเป็นบริษัทคนไทยเองเราก็พร้อมที่จะตั้งรับกับบริษัทยักษ์ใหญ่ถ้าถามว่าบริษัทยักษ์ใหญ่จากอเมริกาบริษัทยักษ์ใหญ่จากจีนจะเข้ามาในไทยเนี่ยถามว่าเขาใหญ่กว่าไหมมันก็ต้องยอมรับว่าใหญ่มาก
ใช่บางที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีด้วยใหญ่
ๆยักษ์ใหญ่เข้ามาเนี่ยเรากลัวไหมถ้าถามก็ต้องบอกว่ากลัวเพราะเขาใหญ่มากใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นโจทย์ของทุกๆคนแปลว่าเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศนี้เลยแหละนะคะว่าในที่สุดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราจะมีมิกซ์เจอร์ที่ให้บริษัทข้ามชาติใหญ่มากๆๆๆๆๆเข้ามาครอบคุมประเทศไทยหรือเราจะสร้างมิกซ์เจอร์ที่กำลังดีใช่ไหมคะในอเมริกาเนี่ยในวันนี้เนี่ยพี่ว่าคนอเมริกันตระหนักแหละว่าวันนี้คนอเมริกันอาจพี่ไม่รู้นะอันนี้พี่อ่านจากบทความอ่านโน้นอันนี้คนอาจจะเรียกร้องว่าเฮ้ยธุรกิจเราเนี้ยทำไมไม่มาตั้งให้คนในประเทศเขาล่ะเพื่อคนประเทศเขาภาษีในประเทศเขาอันนี้พี่ไม่รู้เพราะพี่ไม่ได้เล่นการเมืองพี่แค่เป็นคนนักอ่านใช่ไหมคะพี่มองว่าทุกอย่างมันต้องเป็นมิกซ์เจอร์กำลังดีจะเป็นประเทศปิดไม่ต้อนรับเทคโนโลยีของนอกเลยมันเป็นไปได้เพราะทุกอย่างมันอยู่บนนี
้
แต่ว่าการผสมผสานทุกอย่างเนี่ยม
ัน
เป
็
นองค์ประกอบที่สำคัญและสำคัญกับภาคเอกชนด้วยและสำคัญไปถึงถ้าภาคเอกชนไทยแข็งแรงประเทศก็จะแข็งแรง
ครับ
ในขณะเดียวกันถ้าภาครัฐแข็งแรงและมองเห็นภาคเอกชนเล็กมันทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบรวมซึ่งมันต้องกำลังดีให้ทุกคนมีที่ยืนและอยู่ได
้เข้าใจครับคือเปิดด้วยส่วนหน
ึ่
งอีกส่วนหนึ่งก็ควรจะปกป้องบริษัทไทยอะไรแบบนั้นด้วย
ก็มันไม่รู้ไงพูดอย่างนี้มันแรงบอกไม่รู้แต่พี่ว่ามันเป็นความจริงนะ
คุณแป้งครับเมื่อกี้ผมชอบประโยคหนึ่งแล้วผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นชื่อของตอนนี้เลยด้วยซ้ำคือการสร้างความเชื่อให้กับผู้บริโภคการสร้างความเชื่อให้กับทีมงานผมเห็นหลายๆครั้งการบริหารงานของคุณแป้งคือเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับทีมงานอยู่กับนักฟุตบอลอยู่กับคนทำงานจริงๆผมเลยอยากรู้ว่าคุณแป้งทำอย่างไรให้คนเชื่อแป้งนะในแต่ละครั้งในแต่ธุรกิจที่ทำมาตลอดหลายสิบปีมีวิธีการอะไรบ้างที่ทำให้เขาเชื่อเราและอยู่กับเราและรักเรา
อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคำถามที่ดีนะคะ
ครับ
หลายคนน่ะเขาอาจจะมองเงินเป็นหลักหลายคนอาจจะมองว่าบาลานซิ่งเป็นสิ่งสำคัญ
ครับ
คือพี่คิดว่าในการทำหลายๆเรื่องเนี่ยพี่มองเรื่อง happiness index นี่สำคัญมากเลยสำหรับประเทศนะพี่ไม่ได้มอง GDP อย่างเดียวนะแต่พี่มองคือพี่มองว่ามันต้องมีการบาลานซ์ทุกอย่างทุกอย่างมันเป็นความละเอียดอ่อนคนงานในทุกบริษัทเหมือนกัน
ใช่
เขาจะอยู่กับเราเนี่ยหนึ่งเขาต้องมอง security เป็นหลักแล้วเขาต้องมองผู้นำองค์กรเป็นหลักตอนนี้พี่ก็ถือว่าพี่เป็นผู้นำองค์กรของเมืองไทยเป็นไทยอยู
่
เขาต้องมองว่าเขาอยู่กับคนคนนี้แล้วอนาคตเขาจะดีหรือเปล่าคนคนนี้มองแต่เรื่องเงินมองแต่เรื่องผลกำไรทุกบาทขยี้ทุกบาทหรือเปล่าพี่คิดว่าจะได้ใจเขาเนี่ยม
ัน
ก็ต้องใช้ใจแลกใจอ่ะเพราะฉะนั้นความเชื่อที่จะมาเนี่ยมันต้องความเชื่อจากลูกน้องเชื่อเราก่อนพอเชื่อเราแล้วเขาถึงจะทำให้ลูกค้าเชื่อเราแล้วลูกค้าเนี่ยพี่บอกน้องตลอดทุกคนตลอดเลยว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนะพี่เนี่ยอยู่ในธุรกิจที่พี่ถือว่าตัวพี่เด่นที่สุดคือเรื่องเซอร์วิสเพราะพี่เนี่ยธุรกิจทุกอันของพี่มันมีเรื่องเซอร์วิสล้อมมาด้วยตลอด
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้คุณสร้างสรรค์ยังไงราคาดียังไงแต่คุณได้แล้วคุณไม่ดูแลเขาอะ
เขาก็ไม่ให้ใจเราหรอก
ไม่มีทาง
ใช่
ต่อให้ไปครั้งหน้าคุณทำราคาดำต่ำ
ผมเชื่อว่าวิธีการหรือว่าเหตุผลแบบเมื่อกี้ทุกคนรู้ว่าฉันต้องซื้อใจคน ฉันต้องซื้อใจพนักงานฉันต้องซื้อใจลูกค้าให้ได้แต่เท่าที่ผมเห็นคือคุณแป้งทำได้ดีมากอาจจะอยากให้ยกตัวอย่างเช่นทีมฟุตบอลก็ได้ว่าตั้งแต่วันแรกเลยที่เราเดินเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครเชื่อว่าคุณแป้งจะทำได้ทุกคนต้องคิดอีกแบบว่าเฮ้ยคนนี้ไม่เคยมีประสบการณ์เป็นผู้หญิงด้วยมาอยู่ในกีฬาที่มันเป็นกีฬาของผู้ชายหรือแม้แต่ธุรกิจที่บ้านเองก็ตามธุรกิจประกันภัยเองก็ตามคนต้องรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาจะทำได้จริงเหรอผมอยากรู้ว่าตั้งแต่วันแรกแต่ละสเต็ปคุณแป้งทำยังไงให้คนรู้สึกว่าคุณต้องเชื่อฉันฉันทำได้ฉันอยากให้คุณมีความสุข
ค่ะแป้งมองโมเดลอย่างแฟนบอลท่าเรือนะคะมันเป็นท่าเรือนี่เป็นทีมที่ทุกคนบอกว่าแป้งทำไม่ได้นะ
ใช่ผมมีเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นในสนามบ่อย
ใช่ไหมคะก็เราก็ซื้อใจแฟนบอลท่าเรือครั้งแรกเราเข้ามาเนี่ยเมืองไทยประกันภัยเป็นสปอนเซอร์เมนสปอนเซอร์อยู่นะมีคนบอกให้เราเปลี่ยนชื่อทีมเป็นทีมเมืองไทยประกันภัยท่าเรือแล้วเปลี่ยนปุ๊บเราได้รับฟีดแบ็กตอบกลับที่ไม่ดีเลยจากแฟนบอลเปลี่ยน10วันเราเปลี่ยนกลับเลยใช้ชื่อการท่าเรือ แล้วคนมันก็จดจำทุกวันนี้คนท่าเรือก็จดจำบริษัทเมืองไทยประกันภัยเนี่ยโดยไม่ต้องใช้ชื่อ
ทำไมถึงยอมเปลี่ยนกลับครับเกิดอะไรขึ้นใน10วันนั้นทำไมกล้าตัดสินใจเปลี่ยนกลับ
เพราะเราเดินเข้าไปอยู่ตรงเขาเราต้องได้ใจเขามาก่อนแล้วพี่เป็นประธานสโมสรผู้หญิงคนแรกของท่าเรือและเป็นประธานสโมสรคนแรกที่ดึงตะข่ายออกจากนรกทีมเยือนสนามท่าเรือนี่มันได้ใจนะมันไม่มีรั่วสนามนี้สมัยก่อนมันเครื่องของก็ได้ถุยน้ำลายก็ได้อะไรก็ได้แต่ว่าพี่ว่าแฟนบอลเองเขาก็รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเขาก็ปรับตัวเราก็ปรับตัวมันต้องปรับตัวแล้วมันก็ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นนะคะก็พี่ถึงบอกว่าตอนนี้เราเป็นครอบครัวท่าเรือคือทุกอย่างเนี้ยถ้าเราทีทเขาว่าเขาเท่าๆกับเราเราอย่าเอาตัวอื่นเป็นตัววาสินเราอย่าคิดว่าคนนี้เป็นคนรวยคนนี้เป็นคนฐานะไม่เท่ากันไม่ใช่ทุกคนมันมีใจเท่ากัน
พอคุณแป้งไปอย่างที่บอกบางคนบอกนรกทีมเยือนเราเห็นโอ้โหเหตุการณ์ความรุนแรงหลายอย่างรวมทั้งผมเชื่อว่าแฟนบอลก็อาจจะมีอคติบางอย่างสมมติวันนั้นเริ่มได้แล้วเราดึงตะข่ายออกเราเปลี่ยนชื่อทีมกลับมาคุณแป้งทำอะไรอีกครับเขาไปคุยกับเขายังไงคุณแป้งเขาไปค
ุ
ย
เราก็มีทีมงานก็ต้องขอบคุณทีมงานน้องๆนะคะที่ของไปที่เข้าไปคุยแล้วก็ทีมงานการท่าเรือ FC ที่เข้าไปคุยแล้วเราก็ตกชั้นด้วยนะคะตกชั้นแต่การตกชั้นแล้วเราสัญญากับแฟนบอลว่าเราไม่ทิ้งไปไหนคือทำฟุตบอลเนี่ยทำมาเราขาดทุนมาตลอดนะคะ
ครับเราสัญญาเขาว่าเราจะไม่ทิ้งเขาไปไหน
แล้วเราก็สัญญาว่าจะขึ้นชั้นมาแล้วเราก็ขึ้นมาได้เลยขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ว่า ก็ขึ้นมาแล้วก็เล่นให้ชนะไง
ครับ
แต่เล่นให้ชนะนี่กว่าจะชนะแต่ละแมตช์นี่มันยากนะคะ
ครับ
ต้องทั้งปลุกใจต้องทั้งเตรียมทีมมีโค้ชที่ดีมีทุกอย่างที่ดีคุณใสเราก็ไม่ได้มองข้าม แต่ไม่ใครบอกใครหรอกค่ะ
คุณแป้งคิดว่าหน้าที่ของผู้นำควรจะเข้าไปใกล้ชิดกับคนที่เป็นทีมงานของเรามากน้อยแค่ไหนหรือควรจะรักษาระยะห่างหรือยังไงบ้างครับหรือวิธีการคุณแป้งที่ทำมาตลอดมันควรจะเป็นรูปแบบไหนครับ
ถ้าพูดถึงลักษณะการทำงานในรูปแบบบริษัทนะคะอย่างบริษัทเมืองไทยเป็นภัยเนี่ยบางครั้งก็แน่นอนป้าเป็น CEO มีรองกจมีผู้ช่วยกจมีผอ.ใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่อยากจะลงไปล้วงลูกทุกอย่างเพราะมันเป็นการไม่ให้เกียรติคนที่เป็นรองกจผู้ช่วยกจแต่ในบางครั้งเนี่ยการที่ไม่ลงไปดูเลยเนี่ยรองกจหรือผู้ช่วยกจบางคนเนี่ยเขาอาจจะต้องการบางจุดเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าก็ต้องการเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ต้องลงกำลังดีบางครั้งก็ต้องใกล้มากบางครั้งก็ต้องให้ระยะให้เขาทุกคนเติบโตได้เองเพราะบริษัทมันจะรันไปด้วยคนคนเดียวไม่ได
้
บริษัทนี้จะต้องอยู่ได้ไม่ใช่ว่าพี่บอกทุกคนเสมอว่ามันไม่มีใครขาดใครได้บริษัทขนาดนี้อายุ87ปีต้องอยู่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะออกไปแล้วรถชนตายเมื่อไหร่พี่บอกหลายคนว่าเราจะพึ่งคนคนเดียวไม่ได้อันนี้บอกเลยมันต้องทำใจถ้าคนนั้นเขาอยู่ป่วยหนักหรือเกิดอุบัติเหตุมันต้องรันต่อได
้เพราะฉะนั้นมีทั้งเข้าไปใกล้บ้าง
ใช่มันก็ต้องให้เกียรติให้ลูมเขาให้เขาลันเองด้วย
ครับซึ่งอันนี้ดูยังไงครับว่าคนไหนควรจะทำแบบไหนแล้วดูตามสถานการณ์
มันตามสถานการณ์นะครับบางทีมันก็มีหน้างานไม่คาดฝันเกิดขึ้น
ผมเพิ่งได้ฟังแจ็คหมาพูดอย่างหนึ่งแล้วผมไม่รู้สิผมฟังประโยคนั้นแล้วผมนึกถึงมาดามแป้งเลยแจ็คหมาบอกว่ายุคสมัยนี้ผู้นำนะเขาพูดถึงคำว่าผู้นำ ควรจะเปิดรับให้มีผู้นำผู้หญิงมากขึ้นเพราะผู้หญิงเนี่ยเป็นคนใส่ใจคนอื่นผู้หญิงเป็นคนที่มีเอมพาธีเข้าอกเข้าใจคนอื่นและทำให้บริษัทมันดำเนินต่อไปได้แจ็คหมาก็พูดติดตลกนิดนึงครับคนก็ขำมาน้ำหอมบอกว่าก็ดูกันง่ายๆไม่ได้บอกผู้ชายไม่ใส่ใจนะแต่ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเวลาไปช้อปปิ้งอย่างเงี้ยผู้หญิงชอบช้อปปิ้งใช่ไหมฮะแต่ผู้หญิงหลายครั้งช้อปปิ้งเพื่อสามีซื้อของมาฝากเพื่อนซื้อของมาฝากคนอื่นแต่ผู้ชายเวลาไปซื้อของซื้อของให้ตัวเองอันนี้คือเป็นยกการยกตัวอย่างของเขาผมเลยอยากรู้ว่าคุณแป้งคิดยังไงกับประเด็นเรื่องนี้คิดว่าผู้นำหรือผู้หญิงควรจะมีโอกาสในการทำงานมากขึ้นไหมแล้วมันมีประโยชน์กับตัวบริษัทมากน้อยแค่ไหนในการที่เรามีคนที่เข้าอกเข้าใจคนอื่นมากขึ้นครับ
ค่ะถามว่าผู้หญิงเซนซิทีฟมากกว่าละเอียดอ่อนมากกว่าหรือเปล่าพี่ไม่ค่อยเชื่อนะ
อ
ันนี้พี่คิดต่างนะพี่คิดว่ามันแล้วแต่คนเลยล่ะมันเป็นแล้วแต่ของแต่ละคนเลยเพียงแต่ว่าประเทศเราที่ผ่านมาเนี่ยในฝั่งการเมืองเนี่ยหรือศาลหรืออะไรเนี่ยเรามีผู้หญิงน้อยหรือจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยเป็นข้าราชการเยอะมากนะ
ใช่ครับ
และปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมันเชปปิ้งแล้วนะคือผู้หญิงเนี่ยขึ้นเป็นอธิบดีข
ึ้
นเป็นปลัดขึ้นเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรเยอะใช่ไหมแต่ก็ยังก็ต้องยอมรับว่าจำนวนเนี่ยในฝั่งการเมืองยังน้อยอยู
่
ส่วนในภาคเอกชนเนี่ยพี่ว่าก็เท่าๆกัน
คร
ับ นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นแกปอยู่ก็คือเรื่องการให้ความสำคัญกับผู้หญิงซึ่งแป้งว่ามองว่าอันเนี้ยมันต้องเริ่มจากตัวผู้หญิงเองแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าอันนี้เห็นได้ชัดคือในระบบการศึกษาเนี่ยพี่อยู่ในตอนที่คณะวิศวะจุฬามีผู้หญิงอยู่เพียงแค่ 5% ในวันนี้น้องไปดูสิพอสอเนี่ยผู้หญิงเกินครึ่งแล้วมันคืออะไรอ่ะ
อ
ันนี้เป็นสิ่งที่ตอบไม่ได
้ครับ
ไม่ใช่ความละเอียดอ่อนแล้วแต่ความพยายามขยันหรือเปล่าหรือความพยายามหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่รู้
อัน
น
ี้ดีเป็นสิ่งที่ดี
กับไปดูในภาคส่วนตุลาการผู้หญิงเพิ่มขึ้นทุกทีเออแต่ถามว่าจะต้องบอกว่าผู้หญิงจะต้องขึ้นมานำประเทศหรือเปล่าขอให้ใช่คนที่ใช่ที่ถูกแล้วกัน
คือผมสัมภาษณ์ผู้บริหารมาหลายคนในช่วง 2-3 ปีหลายคนพูดตรงกันว่าหน้าที่ของผู้นำไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงนะจะต้องฟังมากขึ้นจะต้องพยายามทำความเข้าอกเข้าใจมากขึ้นพูดง่ายๆคือจะต้องฟังมากกว่าที่จะต้องสั่งมากขึ้นแล้วผมเห็นคุณแป้งก็น่าจะทำลักษณะเยอะมากเท่าที่ผมสังเกตหลายหรือว่าคนใกล้ชิดที่เล่าให้ฟังคือใครก็ตามที่มีปัญหานักฟุตบอลคนไหนเนี่ยคุณแป้งจะเข้าไปฟังเขาจะเข้าไปพยายามช่วยแก้ปัญหาให้คุณแป้งมองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับ
พี่ว่าประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นสำคัญมากเป็นประเด็นสำคัญของภาคเอกชนเป็นประเด็นสำคัญของผู้คนในประเทศเป็นประเด็นสำคัญไม่อยากจะเข้าเรื่องนี้เลยนะขอเข้านิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าไหนๆก็มาสัมภาษณ์เดอะสแตนดาร์ดทันทีเป็นประเด็นสำคัญของผู้ใหญ่ในรัฐบาลเลยนะคะเป็นประเด็นสำคัญของคนที่มีอำนาจการฟังนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะบริษัทนี้เมืองไทยประกันภัยตกมาเรื่องตัวเองเมืองไทยประกันภัยมีคนอยู่พันกว่าคนทีมฟุตบอลท่าเรือมีคนเกือบ50คนแล้วการฟังเป็นส่วนที่สำคัญอ่ะยกตัวอย่างทีมฟุตบอลแล้วกันฟังแม้กระทั่งหมอนวดและนักกายภาพอ่ะมันยังต้องฟังแหละเพราะบางทีเขาอาจจะรู้มากกว่าเราอีกบางทีเรารู้เลยนะว่านักฟุตบอลคนนี้เล่นมารู้จากหมอนวดอ่ะเพราะมันกำลังจิตอ่อนๆตอนนี้ร่างกายเพลียไปนวดอยู่อ่ะมันก็จะเผลอพูดให้หมอนวดฟังอิม
การฟังหมอนวดทำไม
ประทานโทษนะคนงานบ้านพี่เนี่ยนะเก่งมากเลยนะพี่ชื่นชมเลยนะคะเขาเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็พี่ประทับใจนะว่าเขามีความพยายามขนาดที่ว่าตอนแรกเขาพูดภาษาไทยไม่ได้นะคะคนเมียนมาสามคนเนี่ยนะคะแล้วก็เขาวันนี้เขาสามารถรู้แม้กระทั่งว่าเสื้อที่ใส่คือยี่ห้ออะไร
เขาก็เรียนรู้มากขึ้นเรื่อย
ๆนั่นคือว่าการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ใครเลยทุกคนมีสิทธิ์เรียนรู้ได้หมด อยู่ที่ว่าใจเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แค่ไหนและเราให้ความสำคัญกับเขาแค่ไหน
เราฟังเขาด้วยหรือ
เราฟังเขาแล้วหยิบยื่นความรู้ให้เขาแค่ไหนถ้าหยิบยื่นแล้วเขาทำได้การหยิบยื่นสิ่งที่ยากให้คนที่ไม่คิดว่าจะทำได้แล้วเขาทำได้นั่นคือความภาคภูมิใจ ของคนที่หยิบยื่น
ซึ่งคุณแป้งมักจะเป็นคนที่พยายามให้โอกาสคนอยู่เสมอๆทำไมถึงพร้อมที่จะให้โอกาส
คือมันก็เกิดจากฟังนะคะคือเราเองก็มีความรู้จำกัดเฉพาะตอนที่เราเติบโตมาเรียนรู้มาแล้วก็เรียนรู้จากประสบการณ์มาเรื่อยๆจริงๆความรู้เนี่ยมันไม่ควรเก็บไว้กับตัว มันต้องถ่ายทอดออกไปเพราะเราต้องการจะสร้างคนถูกไหมคะแต่ว่าใส่ไปแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันไงแต่เราถือว่าเราได้ใส่แล้วไงคนที่เขาเอาของเราไปประติดประต่อกับตัวของเขาเขาก็จะทำได
้
ส่วนบางคนก็จะเก่งกว่าเราได้แล้วพี่ก็ไม่ได้เชื่อว่าเด็กทุกคนจะเก่งกว่าผู้ใหญ่ทุกคนหรือผู้ใหญ่ทุกคนจะเก่งกว่าเด็กทุกคน มันก็ต้องเอามาผสมกลมกลืนและฟังฟังนี่เป็นสิ่งสำคัญมาก
คุณแป้งให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มาก
พี่คิดว่าประเทศเราต้องการสิ่งนี
้
และทุกองค์กรต้องการสิ่งนี
้ครับเมื่อกี้เพิ่งเห็นการประชุมของคุณแป้งแอบดูนิดหนึ่งนะคุณแป้งเป็นผู้หญิงคนเดียวท่ามกลางผู้ชายแล้วผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่คุณแป้งทำงานมาก็มักจะเป็นอย่างนั้นคือเราเป็นผู้หญิงอยู่ท่ามกลางผู้ชายแล้วเราเป็นผู้นำด้วยซ้ำในการบริหารงานในการบริหารงานการประชุมอาจจะเป็นข้อแนะนำแล้วกันครับสำหรับคนที่เป็นผู้นำผู้หญิงด้วยว่าอะไรคือความยากที่สุดในการที่เราต้องเป็นผู้นำผู้หญิงท่ามกลางงานบางอย่างที่เป็นผู้ชาย
ผู้หญิงผู้ชายมันเท่าๆกันนะคะคือตั้งกับว่าเราต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นได้ว่าเรายุติธรรมกับเขาแล้วเราทำการบ้านมาการทำการบ้านนี่คือสิ่งสำคัญนะคะแต่ว่าเราทำการบ้านมาบางทีเขาอาจจะทำการบ้านดีกว่าเราก็ได้มันก็ต้องฟังด้วยกันแล้วก็ร่วมคิดไปด้วยกันฟุตบอลมันเป็นกีฬาทีมเวิร์กทีมเวิร์กมันไม่ใช่หมายความว่าอยู่ในสนามมา11ตัวอินดิวิดวลตัวเดียวนะถ้าเพื่อนเกียรติมันไม่เล่นด้วยอะไม่แอสซิสต์ให้แล้วไงอะมันเป็นกีฬาทีมเวิร์กในขณะเดียวกันฟุตบอลเนี่ยกีฬาทีมเวิร์กเฉพาะนักเตะไม่ได้มันต้องโค้ชคงจะได้เคยเห็นคำว่าเล่นไล่โค้ชหรืออะไรอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันต้องแลกใจและจัดใจด้วยกันแล้วมันก็ต้องให้เขารู้สึกว่าเป็นวันทีมพี่ว่าสำคัญคือทุกที่เนี่ยตอนนี้พี่พยายามจะทำให้มันให้รู้สึกว่าเป็นวันทีมวันทีมสามารถรับฟังความคิดต่างได้วันทีมบางทีฝ่ายนี้อาจจะคิดถูกฝ่ายนี้อาจจะคิดผิดแต่ว่ามันต้องเอามาผสมแล้วเอามาวางดีว่าเราจะเดินหน้าไปด้วย strategy อะไร
คุณแป้งมีวิธีการยังไงที่ช่วยทำให้มัน unity ของทีมมันยัง
มันมีให้ทะเลาะเนี่ยก็ถ้าทะเลาะในเนื้องานไม่พูดถึงฟุตบอลนะอันนี้ถ้าพูดถึงบริษัทนะทะเลาะในเนื้องานมันก็ต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่บางทีตอนนี้สิ่งที่แป้งพยายามบอกว่าทะเลาะในเนื้องานเนี่ยอย่าถึงกับให้เกียรติกันส่วนตัวเกินไปพี่ก็จะพูดบ้าๆบอกว่าจะบ้าเหรอจะเกียรติกันขนาดนี้ทำไมเกียรติอย่างเงี้ยมันต้องเอาประเภทว่าแย่งสามีภรรยาหรือแย่งแฟนกันแกค่อยเกียรติกันอย่างนี้อันนี้พี่พูดเรื่องจริงหรือใช่ไหมหรือว่าอะไรหรือแอบไปเป็นกิ๊กกับไอ้คนอันนี้มันค่อยเพอร์ซันอลทะเลาะกันเรื่องงานก็ต้องแก้ปัญหาให้มันจบเรื่องงานไม่ได้ถึงกับแย่งคู่ครองกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดจริงนะย่างอะไรค่อยจองล้างจองผ่านกันไปหรือถ้าทำบุญทำทานได้ก็ช่างมัน
เรื่องงานไม่ต้องขนาดนั้นเนาะ
จะบ้าเหรอพี่
เป็นคำพูดที
่
ทำให้เราคิดดี
จริง
ทุกครั้งเวลาคุณแป้งทำงานเนี่ยเราเจอเรื่องเครียดอะไรเต็มไปหมดเนี่ยอันนี้พอเห็นคุณแป้งเริ่มเครียดเราเปลี่ยนเรื่องละมีวิธีการในการวางเรื่องเหล่านั้นยังไงเพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าคุณแป้งโอ้โหประชุมติดการงานเยอะแล้วงานหลายๆอย่างเป็นงานที่ต้องตัดสินใจแต่ละอย่างก็เป็นงานใหญ่ๆแล้วไม่เหมือนกันด้วยวางแต่ละเรื่องยังไงเราบริหารความคิด
ก็นี่จะใช้วิธีจะทำปีนี้กับปีหน้านี่ให้สำเร็จให้มีความสมดุลให้ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะเครียดกันไปหมดเครียดตั้งแต่ตัวเองเครียดตั้งแต่ลูกน้องเครียดไปหมดทุกคนเพราะถ้าเราเครียดเขาก็เครียดด้วยพ่อพี่บอกเสมอว่าอันนี้พี่ก็พูดในหนังสือตั้งแต่พี่เขียนทำหนังสือมาดามแป้งว่ามันไม่มี the end of the world แล้วก็มันไม่มี the end of the world มันจริงนะเพราะว่าทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกได้แล้วก็พี่คิดว่าหลายคนบางทีไปตั้งความหวังไว้สูงมากเกินไปกับโลกใบนี้กับความสำเร็จเนี่ยนะบางทีเราสำเร็จแค่ไหนเนี่ยเอาเราแฮปปี้ตรงนั้นเนี่ยฮะแล้วก็ตั้งต้นใหม่แล้วพี่เป็นคนที่ว่าล้มแล้วก็แพ้หรือว่าสิ้นหวังนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่คิดบวกไงการคิดบวกนี่มันดีนะคะ
จะแพ้จะผิดพลาดจะอะไรคุณแป้งจะไม่ได้เก็บ
เอามาเป็นบทเรียนอะแล้วก็ค่อยๆแก้ไป
ทุกวันนี้ไม่ได้เครียดจนเกินไปใช่ไหมครับ
น้องเคนคิดว่าพี่หน้าเด็กไหม
หน้าเด็กครับทุกคนคิดว่าพี่หน้าเด็กครับ
ก็นี่พี่ก็ว่าพี่เครียดประมาณนึงพี่ยังหน้าเด็กแล้วถ้าปีนี้พี่จะไม่เครียดแล้วอ่ะพี่ก็หวังว่าพี่จะหน้าเด็กยิ่งขึ้น
สุดท้ายแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าคุณแป้งก็คงเป็นไอดอลเนาะเป็นโรลโมเดลของใครหลายๆคน
กราบขอบพระคุณ
โดยเฉพาะคุณผู้หญิงหลายๆคนที่เป็น working woman ในแง่การทำงานเราเห็นคุณแป้งทำหลายบทบาทและทำได้สำเร็จถ้าจะแนะนำอะไรนะครับอยากจะแนะนำอะไรบ้างครับในการที่ให้เขาอาจจะมีกำลังใจในการทำงานต่อสำหรับคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะครับผู้ชายก็ได้นะว่าจะต้องมีแนวคิดอย่างไรมีอะไรที่จะต้องพยายามตั้งใจใส่ใจกับสิ่งที่ตัวเองทำงานในทุกวันนี้มากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะพี่แป้งคิดว่านะคะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญคือการมีความรับผิดชอบการมีความรับผิดชอบเนี่ยมันสำคัญมากคือรับผิดชอบเนี่ยคือรับผิดชอบกับตัวเองรับผิดชอบกับพ่อแม่ผู้ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดตัวเองมารับผิดชอบต่อหน้าที่การงานที่ตัวเองทำเพราะก็ถือว่าคุณได้เข้ามาทำหน้าที่การงานนั้นการรับผิดชอบนี้ก็มันจะทำให้ส่งผลรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ตัวเองมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นปัญหาต่างๆเนี่ยคือถ้าทุกคนมีจิตสำนึกในการรับผิดชอบ มันจะทำให้ทุกคนมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเรื่อย
ๆครับอะไรคือความสนุกความสุขที่เรายังสนุกกับงานเรายังตื่นเช้าขึ้นมาทำงานแล้วก็ยังแฮปปี้กับมันยังมีพลังกับมันที่เราทำงานวันนี้
สิ่งสำคัญก็คือในการทำงานของพี่ทุกแง่มุมที่ผ่านมาคือพี่ต้องมีแพชชั่นถ้าพี่ไม่มีแพชชั่นแล้วเนี่ยพี่ก็จะไม่ทำก็คือทุกวันนี้พี่มีแพชชั่นกับทุกงานที่พี่ทำ
ดีครับขอบคุณมาก
ขอบคุณมากนะคะ
ขอบคุณครับ
และนี่ก็คือวิธีสร้างความเชื่อใจในแบบฉบับมาดามแป้งนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นผู้นำหญิงในยุคดิจิตอลที่น่าสนใจมีอะไรน่าเรียนรู้เยอะมากนะครับคุยกันนานครับแต่ผมคิดว่ามีสิ่งที่ผมรู้สึกว่าได้กับตัวผมเองแล้วก็ถอดรหัสไม้กับคุณผู้ฟังเนี่ยประมาณ 4-5 ข้อนะครับในการวิธีสร้างความเชื่อใจซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ผู้นำทุกคนอยากได้มากที่สุดหรือว่าคนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยอยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดกับทีมงานของตัวเองนะครับข้อที่1ครับต้องยอมเพื่อที่จะซื้อใจอันนี้คุณแป้งย้ำมากเลยนะครับว่าเราต้องซื้อใจให้ได้ก่อนมีตัวอย่างนึงที่ผมค่อนข้างชอบนะครับอย่างทีมการท่าเรือ FC เนี่ยคุณแป้งเข้าไปทำเนี่ยตอนแรกไม่มีใครเชื่อแล้วคุณแป้งใช้คำนี้เลยว่าเป็นนรกของทีมเยือนเพราะว่าทีมการท่าเรือเนี่ยขึ้นชื่อนะครับขึ้นชื่อเรื่องความรุนแรงในสนามเยอะมากถึงกระทั่งต้องมีตะข่ายกั้นไว้เลยผมเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยบริษัทเก่าผมเนี่ยอยู่แถวนั้นโอ้โหตอนที่เวลาแข่งเนี่ยเรียกได้ว่าจะปิดถนนกันเลยทีเดียวแถวนั้นนะฮะถือว่าเป็นสนามที่เดือดมากๆนะครับพอคุณแป้งเข้าไปทำทีมเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจะใช้ชื่อว่าเมืองไทยประกันภัยการท่าเรืออะไรประมาณนี้ด้วยซ้ำเหมือนที่ทีมฟุตบอลหลายทีมเขาทำกันนะครับปรากฏว่าแฟนบอลไม่พอใจรู้สึกว่าเขาสูญเสียความเป็นตัวตนเชื่อไหมครับผ่านไปแค่10วันคุณแป้งยอมถอดชื่อนั้นออกเมืองไทยประกันภัยออกไปตอนนี้ก็เหลือเป็นชื่อการท่าเรือ FC แบบเดิมนะครับรวมทั้งซื้อใจครับด้วยการดึงตะข่ายที่บอกว่าเป็นนรกทีมเยือนเนี่ยออกไปหมดเลยเพราะเขาเชื่อว่าแฟนบอลของเขาไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนี่คือการยอมถอย19เพื่อที่จะชนะโดยเฉพาะการยอมถอดชื่อออกในระยะเวลาไม่เกิน10วันเนี่ยผมว่าถ้าผมเป็นแฟนบอลเนี่ยผมก็คงจะรู้สึกว่าผมเนี่ยเริ่มไว้ใจกับผู้หญิงคนนี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งถ้าคุณอยากจะซื้อใจเนี่ยบางครั้งตัวคุณเองอาจจะต้องยอมถอยบางอย่างที่เป็นตัวตนของคุณด้วยซ้ำลดอีโก้ลงนั่นแหละน่าจะเป็นสเต็ปแรกข้อที่สองครับฟังเพื่อเข้าใจข้อนี้พอพูดเรื่องการฟังที่ไม่ใช่สั่งนะคุณแป้งผมเรียกว่าเป็นโหมดซีเรียสขึ้นมาเลยโหมดจริงจังคุณแป้งแบบขึงขังขึ้นมาเลยผมยังจำแววตาคุณแป้งที่มองผมได้เลยว่าจริงๆแล้วคนที่ต้องฟังมากที่สุดในตอนนี้คือผู้นำของประเทศคือรัฐบาลด้วยซ้ำที่คุณแป้งพูดเองเลยนะครับพูดขนาดนี้เลยต้องฟังเสียงทุกๆคนแต่ผมชอบอย่างหนึ่งที่คุณแป้งพูดไว้แล้วมันเป็นไอเดียที่ดีเขาบอกว่าแม้กระทั่งหมอนวดที่อยู่ในทีมฟุตบอลคุณแป้งก็ฟังคือถ้าเป็นฟังทีมงานนักฟุตบอลหรือว่าพนักงานในบริษัท นะครับที่ทำงานคุณแป้งเนี่ยผมว่าก็ปกติระดับหนึ่งเนาะถึงแม้ว่าทำได้ยากนะจริงๆแล้วนะครับแต่ว่าคุณแป้งฟังแม้กระทั่งหมอนูคุณแป้งบอกว่าเขาจะรู้เลยว่านักฟุตบอลคนไหนเล่นไม่ดีเพราะอะไรป่วยหรือว่าทะเลาะกับแฟนที่บ้านหรือยังไงเพราะว่าเวลาที่นวดกับหมอนวดเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยจะมักระบายกับหมอนวดเผลอฮะจิตมันผ่อนคลายใช่ไหมครับนี่ฮะเป็นวิธีการหนึ่งที่เราสามารถเข้าใจปัญหาหรือว่าบางคนใช้คำว่า empathize นั่นแหละเข้าอกเข้าใจได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องฟังจากตัวบุคคลอย่างเดียวฟังจากคนรอบข้างนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นเลยแล้วก็คุณแป้งก็ทำได้ดีมากนะครับฟังเพื่อซื้อใจแม้กระทั่งหมอนวดถ้าเราตั้งใจฟังอาจจะได้ประโยชน์อะไรบางอย่างมาใช้ข้อที่3ครับปล่อยเพื่อวางใจอันนี้ผมก็ถามในมุมที่ว่าคุณแป้งบริหารคนอย่างไรในบริษัทให้เขาพร้อมที่จะทำงานเต็มที่เลยแป้งบอกว่ามันก็มีคน2ประเภทนะครับแบบที่1ก็คือแบบที่อยากทำงานอย่างใกล้ชิดกับเราเลยอยากให้ไมโครแมเนจนิดนึงอีกแบบนึงก็คือให้โอกาสให้ระยะห่างเขาพอสมควรปล่อยให้เขาได้ทำแม่บอกก็ต้องลองดูประเมินดูดีๆแล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยผมคิดว่าแต่ละคนก็อาจจะมีโหมด2คนเนี้ยในคนเดียวกันด้วยก็เป็นศิลปะในการประเมินแต่อย่างน้อยที่สุดครับต้องกล้าที่จะปล่อยบางอย่างให้โอกาสเขาให้ระยะห่างให้อิสรภาพเขาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณแป้งทำกับคนที่ทำงานด้วยในบริษัทเมืองไทยประกันภัยด้วยนะครับปล่อยเพื่อวางใจข้อที่4ครับหัวเราะเพื่อเชื่อมใจข้อนี้เป็นมุกที่ทำให้เราหัวเราะกันมากนะครับตอนที่เราสนทนากันเพราะว่าเราคุยกันเรื่องทีมเวิร์คครับเราก็เรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมที่มันเกิดขึ้นได้ทุกที่แน่นอนนะครับคุณแป้งก็บอกว่าสมมุติว่าทะเลาะกันมากๆเนี่ยคุณแป้งมักจะชอบให้ได้ฉุกคิดว่าไอ้เรื่องที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันซีเรียสขนาดนั้นจริงๆหรออย่างที่คุณแป้งบอกว่าถ้าจะทะเลาะกันตายกันขนาดเนี้ยให้ทะเลาะกันเรื่องแย่งผัวแย่งสามีแย่งภรรยากันดีกว่ามั้ยทะเลาะกันเรื่องมีกิ๊กดีกว่าไหมอันนั้นน่ะถ้าจะทะเลาะจะตีกันให้ตายก็เชิญเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องงานเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ซึ่งพอเรียกว่าให้คนได้ฉุกคิดมันก็ทำให้เราได้ผ่อนคลายมากขึ้นว่าบางทีเราแค่อยู่ในกติกาของธุรกิจอยู่ในกติกาของการประชุมก็พอแล้วเราไม่ต้องถึงขั้นเกลียดกันเวลาออกไปข้างนอกก็ได้ซึ่งผมว่าเป็นมุมคิดที่ดีนะครับข้อสุดท้ายครับอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อใจสักเท่าไหร่แต่เป็นปรัชญาชีวิตของคุณแป้งเลยซึ่งผมคิดว่าก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือบางครั้งอาจจะไม่ต้องคาดหวังเพื่อให้เราสบายใจมากขึ้นนะครับเวลาตั้งเป้าอะไรแล้วเราไปคาดคั้นกดดันกับตัวเองพอมันไม่ได้ตามนั้นเนี่ยอย่างที่ต้องการ 100% น่ะก็ทำให้เราเครียดเปล่าๆนะครับก็ผมคิดว่าการที่เราผ่อนคลายลงบ้างไม่คาดหวังลงบ้างก็อาจจะทำให้เรามีความสุขได้อย่างที่คุณแป้งเขาบอกอยู่เสมอนะครับว่าจะทำอะไรเนี่ยที่คุณแป้งเขาทำหลายอย่างเยอะมากเลยเนี่ยที่ผมถามว่าทำไมยังทำอยู่ในเมื่อจริงๆดูจากฐานะที่บ้านดูจากทุกอย่างที่มีเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำอะไรก็ได้สวยๆนะครับก็ได้เหมือนกันอยู่เฉยๆแต่คุณแป้งเขาบอกว่าเขายังรู้สึกว่าจะทำอะไรเนี่ยเขาต้องมีความสุขที่สำคัญที่สุดเขาจะทำอะไรเขาต้องมีแพชชั่นเขาต้องมีความเชื่อในสิ่งนั้นและนั่นแหละถึงทำให้คนที่ทำงานด้วยจะเชื่อเขาตามได้สวัสดีครับ
and that's the secret sauceติดตามทุกรายการของ The Standard Podcast ทาง Spotify, YouTube และทุกที่ที่คุณฟัง Podcast ได้แล้ววันนี้